Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunshefci dhe bashkë me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si çdo të diel, në këtë edicion ju sjellim episodin e radhës të podcastit Libertas të kolegës Die Morina. Në këtë epizod, Albert Selimi rrëfen luftën e tij me ankthin dhe përvojën se si e tejkaloi atë. Në këtë bisedë ai flet për përvojat e rënda emocionale gjatë rritjes përfshir bullizmin. Ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Po takohemi sërish në episodin e radhës të podcastit Libertas, cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Këtë radhë me mua është Albert Selimi, i cili vjen për të na rrëfyer vështirësitë deri te trajtimi i ankthit. Albert, sot kthehemi në rrugtimin tënd drejt trajtimit. Faleminderit që je këtu.
Faleminderit shumë për ftesën. Tash është koha për ata luftëtarë që e luftojnë gjendjen e tyre shpirtërore dhe mendore të njëjtën kohë, që nuk na bën me ndje mirë. E sot kemi me folë, ashtu si që jemi dakordu për ankthin, një gjendje emocionale e cila nuk kalon let. Për këtë arsye, unë falenderon aty që na Makedon mundësin për me e tregu një pjesë të historisë që unë e kom kalu, që sinqerisht nuk u konë nështë me leta, po mendimin e mizve, profesionistave, edhe pa tjetër edhe besimin perendin, ka bo krejt kjo uthtim me konë me letë.
Nuk kalon lat, po kalon edhe na jemi sot këtu. Rëfimi Albertit nuk është as pak i lehtë dhe përcillet me shumë episode të cilat kanë çuar në rëndimin e shëndetit të tij mendor dhe emocional. Pas gjithë sfidave, sot Alberti vjen edhe si shkrimtar i tregimeve për fëmijë. Nëse kthehemi në kohë, kur ka filluar kjo rëndësi emocionale për ty?
Realisht, kur unë kam fillu me e kuptu që diçka nuk është të shku në regull, ka qenë dy vite për para, dy vite e gjysë në të shta për para, edhe të shta me vete, kjo nuk jam onë, që ka pëndohë me mu. Ankthi nuk është diçka që vjen troket ndere dhe me njëre e hen. Aj është dinak silët, derisa mushët një kupë. Në mandena që ajo kupë, veç fillon edhe rjedh. Ajo nuk derdhët krejt për me njare, pa ajo tu mush të rjedh gjatë gjithë kohës. Për mu nuk u konë letë, pa tjetër, me kuptu që e kom ankthin. Unë kom mendu, me disponim nuk jam mirë, jo mundu me gjithë të nëhenet një arsye, për mësë me janë gjithë amnin ankth. Dë më thonë, krejt që saj, kohë sa unë këm luftu ndoshta me ta. Pa e kuptu.
Ankthi si ankth, apo për me gjithë një arsye mos me qenë problem që nuk ka të bëjmë fizikun?
Po, unë për me, unë mundojshë a me bindë vetën në format të ndryshme që, okej, okay, që ka nuk të shkun regull, që ka u bokshto, unë, si natyrë jam shumë ingazëllim të në kohën, edhe gëzonat të nëhenet kërë i takojnë shokët me familjar me njerëzit që unë ri, me rrethin që unë e kam, unë gëzonat kërë i me ta, edhe në momente, do më thonë, kërë unë isha në gjendje, kërë i takojnë ata, asë nuk më një apshen gëzim, asë nuk si mësë me konon, isha kompletin pim prej mendimeve, prej shumë gjanave tjera që unë ndoshta vesi kisha kalu. Edhe mandej, nuk ishte lehtë sepse të nëhenë të këthesha te vesh një pikë, nuk menojshat të shtanë të shashtë. Aden, që kjo funde? Për ditë.
Frika për me vdek.
Frika për me vdek, frika që jam me njësë mundje që nuk më isha me kuptu që ka këmë. Edhe mas shumë me shumë analizave të bo nënstop ashtu të mundu me bindë vetën. Këtë analizat dëlshin mirë? ka pas momente që ka pas ditë realisht që unë këmbo analiza për ditë edhe këtë analiza në delqenë mirë të shaja, të shka sa në regu.
Ndërko, a e kishe nën vedje, a ki me ndu në e herë që në të shtashtë e mundën që është mendore, emocionale, a veç nuk e dasht me pranu që atë pjesë?
Realisht, nuk kam dasht as me mendu, as nuk kam dasht me pranu. Sepse nëse unë e kisha pranu që, okej, okay, jëm që gjendje, edhe me kuptu vetën që, okej, okay, që kjo gjendje shpirtërore, emocionale, kam e kalunit ditë. Për mu është andër një performe me mendu që, okej, okay, kur qona nesër s'ka me pasë. Ankthi nuk është një, nuk është sëmundje, është gjendje momentale, e cila pas një kohë, nëse te arrin me e kuptu ku është esenca, ka po vjen, ku është burimi, mandena është shumë alet me e ka përcy. E unë e kom dash që ata me një herë, unë jam si natyrë pak që s'kom qef me prit, kom qef me një herë, mm-hmm. me u kry senet. Edhe nuk është si gripe që e ki për një avdjet edhe të kalon. Nuk është ashtu. Ka njerës që e kanë angthin kronik, që mjenë shumë shumë keq, që ende nuk kanë arrit me gjithë një zgjidhje për jetën e tyne, si me u përball me ta, edhe me kuptu angthin që e kanë. Edhe për mu, nështë ka zgjat pak, po fatmirësisht, me, si shtashtë edhe në fillim, me ndimën e njerësve, edhe me zve që i kam përreth, pa tjetër edhe profesionistat, me cilët unë, mandena jo marë, kur unë e kom kuptu që diska nuk kanë regu me mu, ka ndryshu situata për mu.
Që shë kujtanë që atë moment, kur ki vendosë, ta është momenti me kërku trajtim tjetër, jo me bu analiza?
Mu mu bo balë, për shambull, unë për gjithë do ditë i kom pasë manifestimin e simptomave të ndryshme. Dhe me thonë, unë kom mendu që kom e usmu prej kancerit. Fatkecisht, ashtu me ndojshan. Por, e kuptova që nuk është ashtu. Nuk është ashtu, sepse kur kom fillu, edhe kjo është një fatkeci tjetër, është kur kom fillu me googlirat simptomat. Google nuk është doktori jonë, mis me ditë. Të gjitha që ato simptome që unë i kështë anë Google, mu më manifestojshin, sepse unë i menojshin.
Simptoma për kancerin apo për angthin?
Simptoma për kancerin. Në më thonë, në ishë që ato që ato më manifestojshin. Në momentin kur një herë, vish kam thash me vete, mërë unë e pondina që shto, nërvisht e këqyri që a thot Google për qëta. Mhm. Edhe e kujtoj që atë ditë unë prej analizave jëmë konë të këthy, kur i këm kry analizat, isha këm pandjërsi te për shumë, ekstrem shumë, edhe isha në autobus të këthy në shpe, edhe vëqë të rëthësha, thësha ja, s'ka mësi, kanceri du të abdhen është një farëpërcisi tjetër për më shku dherit e kanceri. Edhe mandena e këm kuptu që e këm hypochondria është angthi mbi shëndetin, edhe qka do që ledzon, qka do që dëgjon, qka do që shë një farë forme ty të manifestohet po në të njëjtën formë. Ose, ma mirë me thonë, ti e manifestan me të mendum. Do me thonë, ti e mendon, edhe ajo në një farë forme të manifestohet dherin qatë pikë. Është edhe fizikale ka një herë, për shambull, më kujtohet një herë, këto të dora, më patë bo si shaj, prej dhimbjes njëjeve dhe unë e kom thonë, unë e kom e dek nesër. E kom pas qatë bindje që krit do me thonë krit simptoma që mu kanë manifestu, unë e kom thonë, unë e shkova.
Sa ka zgjat kjo si periud?
Kjo ka zgjat dikon në shta 8 muj, 9 muj, në isen. Po, do me thonë me intenzitet kjartë. Mandena simptomat kam fillu me raka pak, sepse unë kam fillu me kuptu që është angth, nuk jam smut, është veç angth, është diska që ka përcen. E qysh ka përcen angthi, është kur ne meditojmë, meditimi është një pjesë shumë rëndësishme, kur kemi për shambull sulme të panikot, ose kur kemi sulme të angthit, është qysh me menagju që atë pjesë është, për shambull mu më ka ndimu shumë frymarja, fillim mu doki që, jo, s'ka shansë që mundet me mdimu frymarja. është pa vërtet frymëria ndihmon shumë. Kam pas për shemb diare me ditë tona ose kam pas kapslak për ditë tona, nuk më shumë kuptu thësh çka ka ndodhur me mua kështu. Është shumë simptoma tjera ose për një kohë më pat fiksu shumë i la durt. Nëse kam prek diçka më njëherë kam shkuar i kam la durt. Pa kur fara arsye. Fiksime të tilla ose fiksimi për mi këqyr simptomat çka më ndodh me mua.
Edhe momenti kur vendose me kontaktu profesionist fushës për me trajtu ankthin. Kur është ai moment?
Çaj moment është kur unë me të vërtetë shumullova se nuk më shë, nuk dësha me jetu në qatë formë, nuk dësha me pa në anën të anë më nxasë të ma bo. A i ma mirë sot. Sot lartë. Qatër e di që ka qenë momenti kur unë këm vendosë me thonë, okej, okay, qëta shështë koha ku unë me shku ma fel, dhe me thonë me kërku ndim, sepse nuk pëmëj me vovet, edhe jem shumë i lumë të në që këm kërku ndim, nuk është marë me lumë ndim. Kur te nuk je mirë, e sidomos në kulturën tonë, kur një djalë njihet shumë keq dhe ja nis me kajt, nuk është burrni, por kundrazi. Do të miliru emocionet apo kuptan, sepse edhe ne jemi njerëz, ne mbushemi prej gjanave negative që na përcjellin tan kohën, kur nuk kalojmë kohë me Perëndin, kur nuk i pranojmë se ashtu siç janë. Do të miliru dikon emocionet, edhe ne e dim shumë mirë që kultura jonë është mos me kajtë që si e burë. Së është të vërtit. Do të me kajtë, do të më shliru prej emocioneve, do të me më shliru prej krita sona që i mbushën në mrena, që ti me konën pa që mas pare me vetën, më ndina me tjertë.
Edhe shkove të psikiatri, psikologu, vizita e parë. Si ka qenë për ty vizita e parë? Në këtë shoqëni që po e përshkruan.
Po, vizita e parë, kënë kitë me lëzë, nuk disha s'ka me janis, më do ke pak edhe mare, më do ke... Nuk isha shumë rahat me vetën për me tregu, si që ka unë isha të kalu, të mendu që që shko me mpa, mu ka me mshirë të spital, sepse u konë, edhe o vazhdan me konë, që ajo ideja që mos me konë mirë me shëndetin mendor, ti kime më shqil, kanë vetë më shqil spital. Jo, nuk është e vërtit. Për kundra dhe, menoj që kemi shumë profesionistat mirë në këtë lami, që ndimojnë për me u trajtu. Një njëre normal, një njëre që i mendon senet, pa tjetër që kome pasat dhe kësi momente, ku s'kanë me kënë tjeta për me i përbalu, por mendimin në profesionistëve i ka përcenë.
Thema herët që para dy vjet e diçka ka ndodhë kjo. Në qëfar moshe? Kë vendosë me u trajtu?
Dë me thonë, unë tash i bëjt 33 vjet. I kom pas në 7-30, po mendoj 30-31 në ajzan. Qatë ko, me ndek në shta kur i kom po 32, s'po jam sigur të sakt kështo, po dë me thonë, mes këty në viteve, edhe po, jem shumë i lumtur që e kam bëu tash. Jem shumë mirë, jam di Zotit, jem shumë mirë. Kam ndoshta momente ku fam ku mos po kthehet anaj san, po ju jes.
Nuk ka ndodhur.
Ju jes po kthehet.
Sa ka zgjat si trajte?
Mum ka zgjat afërsisht dy vjet, po tham. A ti po mendon
trajtimi.
Trajtimi në shtanë një vjet me pauza. Do me thonë, e këmbo një pjesë të trajtimit, jëm dje mirë për një kohë, më ndina prapë diska ka ndodhë, mu ka këthy. Do të me pas kujdes, sepse unë nuk jëmë konë shumë i kujdes, shumë për arsye që kom leju që lajme të kësia, lajme negative që i kom pa për dit, i kom marë prej tjerve, i kom dëgju prej tjerve, nuk më kam bon mu mirë. Dhe me thonë, në momentin kur unë i lejojsh atë qato me prejkë pjesën e ndjeshme temen, atë unë dikojshin.
Vizitën e parë, po kthehemi edhe nëherë te vizita e parë. Mm-hmm. A ke shku vetë apo ka qenë dikush me ty?
Jo, vetë jam shku edhe nuk s'desha si shumë reagu, vi ke marrë me fol, tu fol tu kajtë. Edhe mandena më kujtohet kur i kom thonë, po qëre që më ka bu qëto, se qëre që më ka bu qëto, po apeshen që, edhe vishë më pa thonë, doktoresha që, ka i lasë për gjithka, ka i lasë edhe për këta. E unë nësë më shumë e besu të shë aja, s'ka shansa, heqë, për mu konë, s'më shumë e besu që më i me kalu, së mu pa të bo shumë edhe pa të alodhë, edhe mandena me kalimin e kohës tu përdor terapi, fatmirësisht nuk e kom pas shumë edhe terapinë e rond, po jam kon tona herënet në mbikëqyrje. Nëse unë e kam marr gjysë hapi më tepër ose nëse kam marr diçka gjysë më tepër, unë ja kam komuniku automatikisht aty personi me të cilin unë jam marr, edhe ajo marr me mua, kështu që e kam kapur sy. Edhe o shumë mirë, po.
Qështë ka ndiku në dinamikën e përditëshmëris tonë dhe prej kur ke fillu me terapinë, e përmende edhe nonën që ka artë të më gjesë me të pyta, a jema mirë? Kur ke fillu me po ndryshimin në këto raporte?
Ndryshimin me njëherë e kom fillu me po, sepse kam ndryshu me njëherë e disponime. Në fillim më ka dokt që po ndodhë me mua, den, po nështë me një herë mas një javë, dy, kur kam fillu trajtimin, gjanat kam fillu me ullëcu, edhe mandej aty kam fillu me kuptu se, okej, po mboj ka dhe qështo.
Po funksionaj ka.
Po funksionaj ka dhe qështo. Edhe kam fillu me funksionu mandej në malet, kam fillu me bo gjanat që ato që mund për qenë, kam fillu me bo senet në atë formë që se cili njëri normal i bon. Jo që njerëzit që e kanon këthin nuk e normal absolutisht, por kanë fillu sanet me u bom, po me dhej, unë kanë fillu me i bo sanet, si zakonisht që shikon bo edhe për para.
Po, na kemi folë, Albert, edhe më këtë regu që ajo periud para trajtimit ka qenë pa asë një aktivitet, veç të najtë edhe të e pritë onë këthin. A mund është me më të regu pak për të pisë?
Ajo është sikur se si mi pas nimi vjetu i ka përty qatë shumë, qatë gjatë do këtë qatë nuk ka spjegu, nuk e di a kish pas fjallët mjaftushme për me spjegu një gjendjet t'il por ka ndodh që me dit me javë unë kom thonë hajtë nashta nesër, hajtë nashta nesër, hajtë nashta nesër. Edhe deri sa kom fillu unë me kuptu që okej, okay, qëta është koha që du të me shku me taku dikon që është profesionist i kësaj fushë. Edhe deri sa nuk e kom bo për një me unë kom arrit me menagju deri në një pik sepse një shoqe që jam ja që është psikologe fatkesisht ajo nuk jeton më në Kosovë, jeton në Amerikë, më ka thonë është e menagjushme, mund është me menagju. Edhe e më kujtohet një qas të konë shumë interesant, i më konë të funë me nalën, të e më kejtë të drethë shka, kejtë trupin më drethë ke. Edhe për një moment më ka kujtu që mujnë me kontrolu. Në momentin e parë që mujnë ka rënë nërmen që mujnë me kontrolu, dhe që me një herë më qecu dhe kreqja e dridhën që e kom pas, më ka nëjë si me prejkë një butan. Edhe, okej, okay, edhe që e konë sinjali parë që truni ma ka jepë, që, okej, okay, po më isha me kontrolu. Që shmëllë me kontrolu ma letë dhe kom fillu ma ndena me po meditime, sene, edhe kom lezu te i për shumë njëtë në kohë, po nuk u konë letë. Gjatë që asoj kohë, dhe më thonë, më kujtot që më pandryshu shumë rutina, komplet rutina më pandryshu, nuk dhe shami busane që i kom bo për para,
Si, për shambull.
Për shambull, unë, ata që më njojnë, ata që e dinë, unë pikturaj, bëj artë, edhe nuk këmi hisë, as pak interesin nuk e kom pas për to. Vic. Fatmirësisht, motra e vogël, është munduar në formën e saj, në bëjë qesharake që vis pak me ma ngritë disponimin. Qashtu dhe nana, mandi na kemi edhe qenë, jem dalë me qenë, këm nejtë me qenë, qenim ka një mu tepër tepër shumë për me, e ka përqyjt një fazë të tilë, jem dalë e këm shiti qenin, e kështu me radhë, ka pasë edhe shumë qeni tjera që për momentin nuk është që nështë edhe kritë për mbi ndërmen, po e di që është si me ta thonë, është si me të afru vdekja në mendjen tane, po realisht nuk ka rrezik.
Ma sa kohë u ktheve në rutinë? Në rutinë në kuptimin
të normalës për më
këtë. Të këtë për aktivitetet që i këtë ashtë për para?
Pak, të me thonë, unë kom fillu me u këthy në normalitet, pak para se me fillu me marë terapin, sepse unë vese kisha bo një farë, para prakisht një farë takim, ose më me thonë një farë seance, para se me u trajtu, ajo ka qenë nështë a një avë, dy avë për para, po e di si më konë shumë ikzum, se e desha që okay, që thash për marë trajtimin në duhun, edhe di se këm e më kalu. Po, që jo të më thonë, kënë që jo koha kur unë këm fillu me, në një farë formë me u stabilizu, normalizu, tani kur këm fillu me marë terapin, më ndina, edhe që atë e këm pas, nëse më i me thonë kriz, po su konë kriz, po vishu konë diska, nështë edhe pak për ikzimi, që okay, po dalë prej saj, po kaloj prej saj, e më ndi, u konë valetë.
Na, kur kemi folë bashkëm, ke të regu për shumë momente në familjen tënde që nuk kanë qenë të leta emocionalisht. Edhe, më këtë thonë që edhe ka pas periuda depresive, po që nuk e dim se nuk je diagnostiku për depresion. A menon që aty ka njësë krejtë kjo rëndesa emocionale? A menon që ato shtresa, që ato episode, që atë fëmiris të ande, kanë diku që në fund me u manifestu me ankë?
Kushtim është, në shpejë mi konë mirë, lavdi Zotit, por në shkollë, jo qaqë. Më vjen keqë me thonë, unë me disa prej shkollës fillore, po flasë aty. Unë flasë endë, sëpse unë prapis mëjë dhe i prani qashtu qyshjan edhe i du qashtu qyshjan kërit në regull, po një pjesë tjetër e po mendoj e nxonësave që kanë qenë shkull me mu dhe nxonësa që kanë qenë në paralele me mu, nuk është që unë kom kalu mas mirëti me ta shkaku i bullizimeve që unë i kom pas për i tyne. Arsyet jenë të ndryshme, për shambull vend banimi, e shumë qana tjera, po atëre nasë se kemi thonë bullizim, atëre kemi thonë pëmguc, dhe më thonë na në qatë form jemi bullizu prej fëmive tjerë, vjen kesh me thonë, po zakonisht prej shtresave të fëmive që me dëvërtit i kam pas kushtë shumë ma mirë se printemi, printemi janë mundu në mënyrën në formën e vetë, në mënyrën më të mirë të mundshme me siguru për ne, edhe e kam bo, unë i falenderoj të dytë, edhe pse babin nuk e kam, po unë i falenderoj të dytë për mas pari për guximin, për punën e palotshme që e kam bo për ne, si qdo mendoj, si qdo
prind
në familjes shqiptare. Ne e dim viteve të 90-ta si ka qenë situata në Kosovë, ne si familje jemi përball me ta, njëjtë sigurisht
si shumë familje tjera.
Edhe kështu e kemi kalu edhe na, por printemi kanë siguru të na henet. Gjatë asaj kohe të shkollës jam të fol për shkollën fillore, do të thonë në atë periudhë, nga smimet janë kon me të vërtetë shumë të mbaja. Me të vërtetë janë kon shumë të mbaja. të rifar nga cmime, të jeton këtu, të gjithem, që ka kodarë që koncernit, për shambu. Shumë sene, edhe më kanë rej, fëmija tjerë, mandena, se unë u pata izolu një farë forme, zë dësha me nekë, me kërkën, se me cilin do që unë rësha, mandena, mu do kështë, okej, më së pëngucë, gjithë të kom pasë ato, ku më së pëngucë, më së pëngucë. Motër në madhe kom pasë heroina e gjithë delkej reke e tjertë, për mu, po se për më ngucë vlaunë, po... Si shosni, kemi se ka pak me buzu. Mm-hmm.
Fatkeqësisht. Edhe sot, që shë thashe dhe në fillim, je paramedhës si shkrimtar i tregimeve për fmi, e ke përfundu librin tanë, që po pret me u botu, që mu ka dukë shumë interesant dhe nuk më pritet me pash, edhe ilustrimet brenda librit i ke bo vetë. Mm-hmm. A janë këto pjesë të fëmiris të ande, ose a përfshien andrat e tua si fëmi në qatë libër?
Po, libre, sinqerisht, më ka ndimu me po edhe njëherë vetëm fëmi, po i pangacmu. Edhe, sinqerisht, unë jëmë knaqë të e shkru, jëmë knaqë të i bo kretë ilustrime, të e di që një ditë, një fëmi ka marrë dhe këmë më thonë, a jeti a e shkrimtarit, si ke bo këtë libërin? Që ajo është ndjenja që unë e pres që kom e pas prej fëmijëve, unë e kom bo një test me disa fëmijë po të njëjtës shkollë ku unë e kom kry shkollën fillore, sepse kom afër në afër vendbanimit, edhe reagimi ty në u kon kur unë ja u kom dhonë visë dy faqe me lezu, visë sa për me pasi që shpër reagojnë fëmija u kon me të vërtet madhështore, jem gëzu te për shumë sepse mendoj që e kom arritë me prek zamërën e fëmijët në atë formë për me kuptu se sa shumë i du fëmijët dhe sa shumë kam qef me konë afrëtyne dhe sa shumë kam qef me kalu kohë me ta. Një ditë pesoj kur do që e dujen koha edhe unë du me pas fëmijë po. Fëmija është gjithka. Edhe ata që jenë prind të edhe një vetë prind. Nuk ka me të vërtet fjallë të mjaftushme për me artikulu një diska që kështë me spjegu sa dashtë një fëmijë për ne. Kështu që edhe na duhet më buka një herë si fëmija për me përjetu gëzim një si kurse përjetojnë ata.
Qëka të frimë zanë satë?
Qëka të frimë zanë satë? Njështë të dashtën, po njështë të dashtën, njështë që kanë dashni për tjertë, që bashkë ndjenë për tjertë, njërës që dojnë me pa tjertë për para, njërës që dojnë me supportu tjertë, që dojnë me supportu tjetërin. Pa e pas një prapavi për me përfitu prej ti.
Faleminderit shumë, Albert, jam shumë mirë njëse që më ke shkru edhe ke shprej vullnetin prej momentit parë me nda komplet rëfimin tënd për ata që janë të dëgju dhe janë të kalu ndoshta në periudat në qashme. Unë shpresoj që kjo është një ndim sa do e vogël për me identifiku edhe me e trajtu edhe me pas që shtu mas një vjetë me tregu për suksesin.
Sigurisht, mundi me jadal, mundi me jadal, veç duni me punu me vetën, mësë janin që atojnë tjertë, mësë janin, unë e di se mundi me jadal. Meditani, ledzani, mësë kuglirat në, dilni, pini kafe, jetë ashtë të bukur.
Faleminderit, prap, ishe me Albert Selimin, ashtu që Alberti ka dëshirë me qujtë vetën, luftetar që ka kalu angthin, e ka trajtu me sukseset dhe sot është në rrugën e ti drejt realizimit të andrës në publikimin e librave me tregime për fëmi. Nga Undi e Morina, mirë mbeqë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje. Miru dëgjofshim.